Дыялог і супрацоўніцтва паміж апостальскай сталіцай і В'етнамам працягваецца. 15-20 верасня ў Рыме знаходзіцца дэлегацыя камітэта па рэлігійных справах гэтай краіны. Яе члены сустрэліся з падсакратаром кангрэгацыі евангелізацыі народаў, ксензом прэлатам Тадэушам Войдам і падсакратаром па адносінах з дзяржавамі дзяржсакратарыяту яго святасці папы ксензом прэлатам Антуанам Камільеры. Яны наведалі Ватыканскае радыё, а 18 верасня падчас агульнай аўдыенцыі іх асабіста прывітаў Францішак. У рамках сустрэч прадстаўнікоў святога пасаду з членамі в'етнамскай дэлегацыі адзначалася пазітыўнае развіццё двухбаковых адносін, а таксама падтрымка дзейнасці каталіцкага касцёла з боку ўрада гэтай азіяцкай краіны. Члены дэлегацыі выразілі пажаданне, каб в'етнамскія католікі былі актыўнымі ў пабудове і развіцці краіны.